Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُحْسِرْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pendengar sekalian dan pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan evaluasi tentang ritual Sya'ban yang telah berlalu beberapa hari atau sudah melewati pertengahan. Sebagai bentuk ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Memang kita akui praktek keagamaan umat Islam selalu tidak lepas, wabil khusus di Indonesia ini selalu bercampur dengan berbagai macam praktek-praktek yang tidak sesuai dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah serta praktek Rasulullah, sahabat dan tabi'in yang mereka telah diberikan oleh Allah otoritas. As-sabiqun al-awwalun, diberi oleh Rasulullah otoritas khairun nas, diberikan justice oleh para sahabat senior seperti Abdullah ibn Mas'ud bahwa mereka adalah orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling sedikit penyimpangannya. Secara umum, kita menyatakan bahwa Sya'ban merupakan bulan yang diutamakan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun bukan bagian daripada bulan Muharram. Berdasarkan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dan juga yang lainnya seperti Abdul Razzaq di dalam kitab musannafnya, Ibnu Abi Syaibah juga di dalam musannafnya, serta Imam Ahmad di dalam musnadnya, serta Imam Ad-Darimi juga di dalam sunannya, Imam Abu Dawud di dalam sunannya, serta Imam An-Nasa'i dan di dalam As-Sunanul Kubra di dalam sunannya, dan Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra, di mana Usamah ibn Zaid beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyama yasrut. Rasulullah SAW puasa beberapa hari selalu berlanjut hatta naqulu la yuftir, sampai kita mengomentari tidak pernah buka. Wa yuftirul ayyama hatta la yakadu yasum, dan berbuka hampir tidak pernah puasa. Maksudnya kita katakan Rasulullah tidak puasa itu ketahuan. Ini memberikan satu justice, puasa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sifatnya tahunan. Illa yawmaini minal jum'ah, kecuali dua hari dari Jum'at. Ini penjelasan yang sifatnya mingguan. In kana fi siyamihi wa illa shomahuma. Maksudnya dua hari itu kalau memang Rasulullah sedang puasa, maka Rasulullah puasa. Walam yakun yasumu minasyahr, ini menjelaskan puasa bulanan. Tadi tahunan, terus kemudian mingguan, kemudian sekarang bulanan. Walam yakun yasumu minasyuhur ma yasumu min sya'ban, Rasulullah tidak pernah puasa, maksudnya sunnah, seperti sya'ban. Faqultu ya Rasulullah. Usamah bin Zaid menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tasumu la takadu tuftir, engkau puasa hampir kita tidak dapatin berbuka. Wa tuftir, dan berbuka, hatta la takadu tasum, hampir kita tidak temukan puasa. Illa yaumain, kecuali dua puasa. In dakhala fi siyamika wa illa sumtahuma. Jadi Rasulullah SAW kalau masuk puasa-puasa. Qala Rasulullah SAW menanyakan, ayu yaumain, dua hari apa yang kamu maksud? Qultu yaumul ithnaini wal khamis, hari Senin dan Kamis. Qala dhanika yaumani tu'aradu fihima al-a'mal ala rabbil alamin. Itu dua hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal, alias amal ini diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, di atas, ke diangkat ke atas kepada Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yu'rada 'amali, saya senang amalku diangkat. Wa ana sha'imun, sementara aku dalam keadaan puasa. Qultu wa lam araka tasum min ash-shuhur ma tasum min sya'ban. Dan saya tanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau puasa yang lebih banyak ketimbang sya'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzaaka syahrun yaghfuru an-nasu anhu baina rajab wa Ramadan, itu bulan cenderung manusia melupakan antara Rajab yang mengutamakan dan yang mengejar keutamaan-keutamaan bulan Rajab, walaupun keutamaan-keutamaan didasarkan pada hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu, dan Ramadan, sehingga kecenderungannya Sya'ban itu dilalaikan. Makanya Rasulullah melakukan itu agar di sini tidak ada kefokuman di dalam ibadah. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin 'azza wa jall. Bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala angkat amal manusia. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im, saya pingin, saya senang bahwa puas amalku diangkat pada saat itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini sekitar hal kaitannya dengan puasa. Sekarang amalan yang telah menjadi manusia riuh rendah melakukan, yang kedua adalah qiyam pada waktu nisfu Sya'ban. Hal ini didasarkan oleh beberapa hadis, ya, yang nanti kita akan korek satu persatu mana yang sahih, sehingga itu menjadi panduan, mana yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan panduan. Karena pada akhirnya agama ini sudah sah agama ini insya Allah kalau kita praktekkan, mendatangkan, menghadirkan ridha Allah dan memasukkan kita surga tanpa hadis dhaif apalagi palsu. Di antaranya kita akan angkat secara umum yang masih kaitannya dengan puasa. Idzan tasafa sya'bana fala tasumu, jika sampai kalian pertengahan Sya'ban jangan puasa. Dan ini telah kita singgung bahwa yang dimaksudkan adalah orang yang takut nanti bulan Ramadan lemas atau tidak punya kebiasaan untuk puasa atau tidak mengqadha. Kalau dia tidak khawatir nanti masuk Ramadan akan lemah, kemudian apalagi dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis bahkan Dawud atau mengqadha, maka itu tidak mengapa, karena Aisyah radhiyallahu anha pernah melakukan itu di akhir bulan Sya'ban. Sekarang kita akan sampai kepada hadis-hadis yang dipegang oleh orang melakukan kegiatan qiyam atau mungkin acara nisfu Sya'ban. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dari Ali bin Abi Thalib, "Idza kana lailatu nisfi Sya'ban," jika pada waktu malam nisfu Sya'ban, "faqumu lailaha," qiyamlah pada waktu malamnya, "wasumu naharaha," puasalah di siangnya, "fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha," karena Allah turun pada malam hari itu, "lighurubi syamsi," sejak matahari terbenam, "ila samaid dunya," ke langit dunia. "Fayaqulu," dan Allah mengatakan, "ala mustaghfirun faaghfir lahu," adakah yang minta ampun, aku akan ampuni. "Ala mustarzikun," adakah yang minta rizki, faarzuqahu, aku akan berikan rizki. "Ala mubtalan fawa'afiyah," adakah orang yang sekarang teruji kemudian mohon jalan keluar, akan berikan jalan keluar. "Ala kada wa kada hatta yatru'al fajru," sampai matahari terbit. Hadis ini dinyatakan dikeluarkan oleh Imam Al-Faqihi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab dan Ibnu Jauzi di dalam Al-Muwahhid. Statusnya hadis ini adalah maudhu'. Kenapa? Karena di dalam sanadnya, ya, maksudnya sanad hadis ini tidak lain adalah Ibnu Abi Sabirah, ya, yang tidak lain Abu Bakar bin Abdullah Ibnu Abi Sabirah, dikatakan oleh Ahmad, Imam Ahmad sama Ibnu Ma'in, yadu'ul hadis, dia pembuat hadis palsu. Dengan demikian, bagi seorang muslim yang sudah tahu status hadis ini dan sebab cacatnya kenapa dan sengaja meriwayatkannya, maka masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar," barang siapa yang telah mendustakan atas namaku dengan sengaja, termasuk membuat atau menyebarkan. Karena Rasulullah di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, "ahadul kadibain," salah satu di antara pendusta imam membuat atau menyebarkannya. Dengan demikian, pendengar atau pemirsa Rojak TV, pendengar radio Rojak yang dirahmati Allah, jelas hadis yang menjelaskan tentang keutamaan nisfu Sya'ban agar kita melakukan qiyam pada waktu malamnya dan siam pada waktu siangnya, hadis ini adalah maudhu'un, tidak bisa dijadikan sebagai dasar, tidak bisa disampaikan sebagai hujjah, karena di dalamnya ada seorang perawi yang namanya Abu Bakar bin Abdullah ibnu Abi Sabirah, dia dikatakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in, yadaul hadis, dia suka membuat satu hadis palsu. Selanjutnya, di sana ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita uji, ya, apakah hadis yang dipakai yang kedua ini juga sahih? Kalau memang sahih kita pakai, kalau memang dhaif, apalagi dhaifun jiddan, apalagi matruk, apalagi maudhu', maka otomatis kita tidak boleh memakainya. Qalat Aisyah mengatakan, faqattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah di malam hari kehilangan Rasulullah di tempat tidur kami. Ya. Fa kharajtu, kemudian saya cari. Dan dari nasnya saja ini ada suatu kejanggalan. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba keluar kemudian juga dikejar oleh Aisyah malam hari. Fa idzan huwa bil baqi, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Baqi. Walaupun ada yang menyampaikan bahwa Rasulullah sedang ada di masjid melakukan qiyamul lail, ini salah. Ini tidak benar. Karena setelah di sini disebutkan Aisyah keluar ditemui di Baqi, rafi'un ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya ke langit. Tidak qiyamul lail, ini tidak benar. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akunti takhafin, apakah kamu takut ayyahifallahu alaik, Allah tidak adil sama kamu, wa rasuluhu, dan rasul tidak adil. Ya, ini nampaknya seakan-akan Aisyah sedang cemburu kemudian ditinggal Rasulullah di malam hari dikejar. Faqultu ya Rasulullah, saya katakan wahai Rasulullah, dhanantu annaka ataita ba'd nisa'ik, saya kira engkau datang kepada istri-istrimu yang lainnya. Faqala, Rasulullah SAW menjawab, inna allaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu laylatan nisfi min sya'ban, di malam nisfu sya'ban, ila samai dunya, ke langit dunia, fayaghfiru, Allah ampuni, li aksara min adati sya'ri ghanami kalbin, mengampuni lebih banyak dari jumlah rambutnya kambing-kambing yang dipelihara oleh Bani Kalb. Ya, Bani Kilab maksudnya di sini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah, wa Ishaq di dalam musnadnya, dan juga Ibnu Majah. Dan dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, hadisnya ini dhaif. Wa dha'afahu, didhaifkan oleh Imam Bukhari. Dan kedhaifannya ini karena lima sebab. Ini tolong diperhatikan. Sebab yang pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hajjaj Ibnu Arta'ah an Yahya Ibnu Katsir, sementara Arta'ah Ibnu Al-Hajjaj kastirul khata' wa layyinul al-hadis. Salah sering ya melakukan kesalahan yang sangat banyak di dalam periwayatannya, dan layyinul hadis maknanya dhaiful hadis. Dan yang kedua, annahu kathiru tadlis. Yang keduanya adalah dia sering mentadlis. Apalagi di sini diriwayatkan dengan cara an'anah, an'an'an. Berarti kalau tadlis diriwayatkan dengan cara an'anah, maka jelas tidak bisa diterima. Oleh karena itu, Imam Al-Bukhari mengatakan, lam yasma' min Yahya. Jadi, Hajjaj ibn Arta'ah meriwayatkan dari Yahya ibn Abi Katsir, tapi ternyata setelah diselidiki oleh Imam Al-Bukhari, pakar di dalam masalah hadis, ternyata tidak pernah ketemu. Berarti di sini mungkhati. Makanya illah yang ketiganya adalah inqita. Kemudian illah yang keempatnya, seperti yang dikatakan oleh Imam, atau diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Asy-Syu'ab, bahwa Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini secara mursal. Dan yang kelimanya, seperti yang telah dikatakan oleh para ulama, bahwa sanad hadis ini adalah muttaribah, sangat kacau, ghairu sabit, tidak tetap. Di sana ada riwayat hadis dari Al-Faqihi di dalam kitab Makkah, dari Ammar ibnu Amr, dari abihi anil Hajjaj an Makhul an Katsir ibnu Marrah Al-Khadrami. Tapi dikatakan oleh para ulama, Ammar, kemudian Ibnu Amr, ini adalah dhaifani yang sering meriwayatkan hadis-hadis menyelisihi para ulama yang lebih thiqah, sehingga hadis ini haddun nakara, hadis ini bisa dikatakan mungkar, ditolak lagi tidak bisa diterima. Di sana ada satu riwayat dari jalan Ismaili yang dikeluarkan di dalam kitab Asy-Syuyukh Tariq Syabi an Urwah an Aisyah, tetapi di dalam sanadnya ada Abbad Ibnu Ahmad, dikatakan oleh para ulama matruk, hadisnya matruk. Dan tolong diperhatikan, matruk itu satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi muttahamun bil kadzib, tertuduh dengan dusta. Dan orang dituduh dengan dusta ini ada dua alternatif. Yang pertama, dia telah dikenal meriwayatkan hadis-hadis yang terdustakan atau maudhu', atau orang tersebut terkenal di antara manusia suka berbuat atau suka berucap dusta, walaupun tidak pernah mendustakan atau membuat satu hadis palsu. Dua-duanya ini orang tersebut bisa dikatakan hadisnya adalah matruk. Yaitu pertama, orang yang tertuduh telah melakukan kedustaan, walaupun dia tidak pernah terbukti berdusta atas nama Rasulullah. Dan yang kedua, dia terbukti dia telah membuat atau menyampaikan atau memasarkan hadis-hadis yang palsu. Makanya betul yang dikatakan oleh Imam Malik, ambillah ilmu dari siapapun kecuali empat, di antaranya adalah orang yang nampaknya baik soleh tetapi tidak mengenal riwayat, tidak mengenal hadis, bahkan suka membuat hadis palsu. Na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hadis-hadis yang ada kaitannya dengan keutamaan nisfu Sya'ban, di mana Aisyah pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah dikejar ternyata dibaki sedang mengangkat kepalanya ke atas langit, kemudian menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun dan mengampuni hamba-hambanya sejumlah rambut kambing-kambing Bani Kilab. Bahkan ada yang meriwayatkan secara salah, Rasulullah SAW ketika itu sedang ada di dalam masjid dan melakukan qiyamul lail. Ini salah, enggak ada, sehingga akan menjadi pembenar bahwa Rasulullah SAW ketika itu sedang melakukan qiyamul lail, dan seakan-akan ada qiyamul lail untuk nisfu Sya'ban. Sama sekali ini adalah periwayatan yang kacau, tidak pernah ada di dalam satu riwayat manapun. Bahkan yang benar maksudnya di dalam nas hadis ini, walaupun akhirnya adalah dhaif tadi, bahkan nanti kita akan sampaikan kesimpulannya, yang ada itu Aisyah kehilangan Rasulullah, kemudian dicari, ketemu di Baqi, sedang mengangkat kepala ke atasnya, ke atas langit. Kemudian setelah itu dia mengatakan, apakah kamu takut, khawatir wahai Aisyah, bahwa Allah dan Rasulnya tidak adil kepada kalian, kepada engkau? Kemudian dia mengatakan, saya kira engkau ke rumah istri-istrimu, sebagian istrimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di nisfu Sya'ban ke langit dunia dan mengampuni hamba-hambanya sejumlah rambut hewan atau kambing-kambing Bani Kilab. Hadisnya ini adalah dhaifun jidda, sehingga tidak bisa dipakai dalil, tidak dipakai hujjah, bahkan dari sisi manapun tidak ada satu yang bisa menguatkan. Oleh karena itu dikatakan wa jumlatul qaul, sesungguhnya kesimpulannya bahwa hadis ini dari seluruh jalannya adalah dhaifatun wahiyatun, ya, sangat-sangat lemah sekali, tidak bisa dikuatkan dengan jalan apapun, dan tidak bisa ada satu mutaba'ah atau syahid yang bisa mengangkatnya dari status dhaif. Sehingga di sini patutlah Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baghawi dan Ibnul Jauzi serta Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahumullahu jami'an mengatakan bahwa hadis ini dhaif, shiddah, sangat dhaif sekali, tidak bisa dipakai untuk menjadi dasar. Dengan demikian, pendengar yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang sekarang meriwayatkan hadis seperti ini, menyampaikan, apalagi menjadi bahan ceramahnya, maka hendaknya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena akan memicu, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, apapun keadaannya, hadis dhaif ataupun maudhu akan menimbulkan kebid'ahan di dalam agama Islam. Satu hadis lagi, dan ini adalah hadis yang terakhir, bahwa dari Abu Musa Al-Ashari dari Nabi Muhammad SAW qala, inna allaha la yattali'u laylatan niswi min sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat pada nisfu sya'ban, otomatis ila khalqihi, kepada makhluknya, fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah mengampuni semua hambanya, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali bagi orang musyrik sama musyahin. Hadis ini, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan juga Ibnu Abi Asim di dalam sunnah, ya, Imam At-Tabrani dan yang lainnya, serta Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, dan juga Imam Ibnu Jauzi di dalam Al-Wahiyat, dan Al-Mizzi di dalam At-Tahdzib, dari berbagai macam jalan, ya, bahwa di sana pertama Imam Al-Busairi mengatakan isnahu dha'ifun li dha'fi Abdullah ibn Abi Lahi'ah, yang kedua ittirabun ittaraba fi syekhi fi ala thalathati majahil, ada syekh tiga yang majhul, ya, di sana ada syahid yang dihadirkan oleh Imam Al-Faqihi, ya, dan juga oleh Imam Ad-Darimi dan juga Ibnu Abi Asim dan juga Ibnu Huzaimah di dalam At-Tauhid, dan Al-Lalikai di dalam Usul I'tiqad, dan juga Imam Al-Baqi di dalam Syu'abul Iman, bahwa hadis ini adalah sanadnya wahin, dan yang benar adalah mursal. Ada lagi syahid, atau riwayat yang menguatkan, yang dikeluarkan dari sahabat lain. Kalau sekarang ini sahabatnya sama, namanya mutaba'ah, diriwayatkan oleh Imam Al-Faqihi di dalam kitab Makkah, dan juga oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Ad-Du'a, dan At-Tirqutni di dalam An-Nuzul, Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, dari Urwah Ibn Zubair Ibn Jauzi, meriwayatkan juga di dalam Al-Wahiyat, Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Asy-Syu'ab. Dari beberapa jalan ini bisa dikatakan seperti yang telah ditegaskan oleh Imam Al-Haythami, Hisham bin Abdurrahman lam a'rif wa baqiyatu rijali thiqad, sehingga para ulama diantaranya Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan dengan syawahid-syawahidnya hadis ini terangkat bisa menjadi hasan li ghairihi, sehingga sahih. Dengan demikian, di antara sekian hadis-hadis keutamaan nisfu Sya'ban, yang sahih cuma satu, yaitu hadis tentang Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hamba-hambanya pada waktu bulan nisfu Sya'ban, pada waktu separuh daripada Sya'ban. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa hadis-hadis tentang keutamaan puasa, okay, ada. Hadis-hadis tentang keutamaan qiyamul lail tidak ada. Malah di antara para ulama, ya, di antara para ulama, ya, di antaranya sahabat-sahabat Imam Malik, semuanya kaitannya dengan fadilah nisfu salat nisfu Sya'ban adalah hadisnya tidak ada yang kuat, tidak ada yang sahih. Bahkan Atha Ibnu Abi Malikah dan juga Imam Malik dan sahabat-sahabatnya Imam Malik mengatakan kulluhu bid'atun, semuanya adalah bid'ah. Dan pada akhirnya tinggal satu, Allah mengampuni. Berarti di sini kita melakukan amalan-amalan, itu pun kita tidak jamaahkan, kita tidak kolektifkan masing-masing pada malam hari itu amalan-amalan yang memang sudah dianjurkan untuk mendatangkan pengampunan. silakan kalau qiyamul lail memang sengajanya qiyamul lail itu kebiasaan yang sudah dilakukan dan bukan dasarnya hadis tersebut, tetapi keumuman keutamaan qiyamul lail. Silakan membaca istighfar, silakan sedekah, silakan melakukan amalan-amalan yang memang ada dasarnya, bukan karena dalil-dalil yang dhaif, bukan karena hadis-hadis yang maudhu' tadi tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Banyak sekali hal-hal yang bisa mendatangkan pengampunan, di antaranya membaca istighfar itu sendiri, sayyidul istighfar, terutama ketika sepertiga terakhir, wabil ashari hum yastaghfirun, atau mungkin kita membaca Al-Quran ataupun yang lainnya. Intinya kita mengejar di malam hari itu pengampunan Allah, tidak harus mengkhususkan satu amal, apalagi melakukan qiyamul lail dengan keyakinan akan adanya hadis-hadis tentang keutamaan qiyamul lail di nisful lail tersebut, di pertengahan Sya'ban tersebut. Padahal qiyamul lail, ya, tahajud pada waktu pertengahan nisfu Sya'ban, tidak ada satu hadis pun yang menguatkan, yang mendukung, walaupun itu hanya sekedar hasan li ghairihi, tidak ada. Yang ada adalah dhaif, dhaifun jiddan, bahkan matruk, mendekati hadis itu maudhu', atau perawinya melakukan berbagai macam atau tertuduh dusta. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat.
Baik, saya terima kasih atas penjelasan dan juga nasihat yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya, ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan mempersilakan para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi melalui layanan telepon 0218236543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, kita akan membuka sesi tanya jawab ini untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon, dan kita coba angkat. Nah, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Baik, dengan siapa, di mana, Pak?
Ada Holin.
Di mana, Bapak?
Di Cikampek.
Di Cikampek.
Silakan, ya, silakan, Pak.
Mau tanya, mana yang lebih bagus antara puasa Senin Kamis dengan puasa Daud? Itu yang pertama, Pak Ustaz.
Ya, terus yang kedua?
Yang keduanya, masalah zakat.
Ya.
Umpamanya, saya rekening saya sampai saat ini katakanlah puluhan ribu. Tahu-tahu di awal Ramadan dapat rezeki sampai nisab zakat. Apakah akhir Ramadan itu wajib zakat tidak?
Oke, cukup ya.
Iya, iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tentang masalah puasa, tidak ada yang menandingi keutamaan puasa sunnah ketimbang Daud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus siyam, ya, secara mutlak afdhalus siyam shaumu Daud yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kenapa ada satu keafdalan? Karena orang yang puasa sekali, sehari puasa sehari tidak, ini ada satu rasa betul-betul untuk mendapati hikmah puasa, yaitu apa? Mengendalikan syahwat. Beda dengan orang yang sekarang setiap hari puasa dan bertahun-tahun, akhirnya puasa enggak puasa, sama saja. Di sini makna pengendalian nafsu syahwat tidak berasa. Tapi beda orang kalau sehari puasa sehari tidak, di sini adanya suatu keseimbangan antara menjadi makhluk manusia dengan malaikat, antara dia sekarang ini ketika puasa kemudian badan lemas, ketika makan nanti mengendalikan lagi. Maka otomatis afdhalus siyam siyami Daud. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua,
zakat, ya.
Iya. Saya ingin menjelaskan begini. Kalau kondisinya Bapak tadi memiliki uang satu nisab, itu pertama-pertamanya memang kita keluarkan pada saat itu, dan nanti ke depannya kita caranya menghitung haulnya masuk Ramadan berikutnya ketika bapak mendapatkan uang satu nisab itu. Tapi kalau sekarang bapak sudah memiliki waktu penghitungan yang sudah berlalu, dan cara menghitungnya ketika kita pertama kali punya duit satu nisab, kalau satu nisab pertama kali kita punya bulan Sya'ban, ya kita keluarkan Sya'ban. Kalau pertama kali bulan Ramadan, ya Ramadan. Kalau Syawal, ya Syawal, dan seterusnya. Ya, kadang ada, ya sudah, alhamdulillah zakat. Kalau enggak, ya sudah. Karena memang tidak wajib. Karena apa? Karena harta tidak sampai pada satu nisab. Allahu a'lam bishawab.
Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga penjelasan yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan telepon. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layanan telepon malam hari ini. Iya, sudah ada yang
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dengan siapa, dari mana?
Rizwati di Pamulang.
Iya, silakan, Bu.
Pak Ustadz, perbedaan ini aja antara mukmin, muksin, dan bertakwa. Terus siapa yang bisa mengetahui selain Allah perbedaan manusia bahwa orang ini mukmin, orang ini muksin, orang ini bertakwa, Pak Ustadz? Bagaimana cara mengetahuinya?
Cukup ya.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sebetulnya yang sahih adalah muslim, mukmin, muhsin. Cara mengetahuinya dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan mal Islam, apa itu Islam, au akhbirni anil Islam, habarkan kepadaku tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah, al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilayhi sabila. Ini Islam. Disimpulkan oleh para ulama, Islam adalah perbuatan zahir. Kemudian keduanya, akhbirni anil iman. Rasulullah SAW menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarri. Berarti di sini iman itu adalah perbuatan batin. Dan kalau kita katakan siapa orang beriman, orang yang telah merealisasikan iman enam ini secara utuh. Sementara semakin sempurna kalau kita mengamalkan cabang-cabangnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bata, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Nah, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tidak mampu melihat dengan mata batin antum, maka ketahuilah, sadarilah, camkan bahwa Allah memantau kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Itu ihsan. Oleh karena itu, ihsan itu sama dengan takwa. Jadi ihsan itu sama dengan nilai ketakwaan paling tertinggi di dalam karir keislaman seseorang adalah takwa. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan Masya Allah ya, takwa hasil daripada puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena orang itu sudah sampai kepada puncak perpaduan antara amal zahir dengan amal batin, Islam dan iman, maka membuahkan pada ihsan takwa, yaitu dia dalam hidup ini yang ditakuti hanya Allah dan murkanya, yang dia kejar hanyalah cintanya dan apa-apa yang kaitannya dengan cinta yaitu surga, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sama dengan ihsan. Anta'budallaha, konsekuensinya kita akhirnya menyembah Allah, tidak ada pamrih yang lainnya. Keikhlasan murni, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, tidak ada satu pamrih keduniaan, ketenaran, keakuan, bahkan semuanya hanya Allah dan untuk Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas yang telah disampaikan. Nah, Berikutnya kita akan masuk ke beberapa pertanyaan yang telah datang melalui pesan singkat. Satu di antaranya kita akan bacakan. Seorang ibu di Palembang, Ustaz ingin bertanya, apakah dibenarkan bermaaf-maafan khusus sebelum Ramadan? Adakah dalil yang menjelaskannya? Bagaimana kita menyikapi dengan fenomena yang banyak beredar di masyarakat, dan juga teman-teman yang bermaaf-maafan sebelum Ramadan melalui SMS, media sosial, dan yang lainnya? Jazakumullah khair.
Baik, tradisi maaf-maafan, namanya aja tradisi. Jelas, sesuatu itu harus kita koreksi kebenarannya. Yang menjadi permasalahan sekarang, namanya tradisi, akhirnya masalah yang hakiki itu hilang. Maaf, minta maaf itu apa sih artinya? Karena kita salah kepada orang yang bersalah, dan kesalahannya pun kita jelaskan. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, kenal gak kenal minta maaf, salah gak salah minta maaf, ini apa-apaan? Dan yang lebih aneh lagi, kadang-kadang salahnya pun gak dijelaskan. Contoh, kita maaf kepada orang yang memang saya bersalah. Umpamanya saya pernah mencuri sandalnya di masjid, saya sampaikan. Atau pernah mencuri apa namanya motornya, kita sampaikan. Atau pernah menghibah, kita sampaikan. Bahkan kita melakukan pembunuhan, kita maaf kepada ahlul warisnya. Ini jelas-jelas minta maaf. Tapi pertanyaannya sekarang, apa iya ini betul-betul proses minta maaf? Salah gak salah minta maaf? Kenal gak kenal minta maaf sebelumnya? Lah kenal aja belum, salahnya di mana sehingga kita harus minta maaf? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kita sampaikan juga, hadis yang beredar, ya, rawahu Google, yang telah ditakhrij oleh YouTube, dan statusnya pasti gak karu-karuan otomatis ya. Ini hadis ya, di mana Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, abaikan puasa seseorang yang ketika sebelum puasa istri tidak minta maaf kepada suami. Pertanyaannya, emang yang bisa salah itu suami saja, istri saja? Saya di sini kayaknya ada suatu diskriminasi gender ya. Di dalam masalah agama itu kita tidak mengenal perbedaan. Wal mu'minuna wal mu'minat sama, wal muslimuna wal muslimat sama. Kalau memang yang salah pihak istri, silakan minta maaf. Kalau yang salah pihak suami, silakan minta maaf. Kenapa di sini hadis yang ditekankan adalah istri belum minta maaf sama suami? Emang yang salah itu istri saja? Kemudian anak belum minta maaf kepada bapak, tetangga tidak minta maaf kepada yang lainnya. Tidak tahu hadis ini dari mana. Yang sahih yang ada adalah pernah Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, abaikan. Nah itu ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar pertama, tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Lalu Jibril mengatakan ketika itu ya, setelah Rasulullah SAW turun dari mimbar, maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, engkau tadi naik mimbar tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Ini menunjukkan tangga yang diinjekin dengan kaki itu ada tiga. Oleh karena itu bersama tempat duduknya adalah empat. Oleh karena itu, wallahu a'lam bisawab, penjelasan Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Al-Khulasah lebih mendekati kebenaran. Bahwa tangga itu satu, dua, tiga, empatnya tempat duduk. Ya, kita masuk lagi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, tadi Jibril datang kepada saya mengatakan, wahai Muhammad, semoga Allah jauh dari seorang yang sekarang ini masuk bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dan katakan Muhammad amin. Saya katakan amin. Coba bayangkan, kalau yang berdoa itu Jibril yang mengamini Nabi Muhammad, masya Allah. Ini hendaknya menjadi perhatian kita. Sungguh sangat sangat berat resikonya orang yang didoakan buruk oleh Jibril alaihi salam yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang yang masuk Ramadan sampai keluar dosanya tidak diampuni Allah. Ibaratnya kan gini ikhwan. Kalau ada orang yang sekarang ini kaya raya, di kanan kirinya ada orang kelaparan, kemudian diundang, wahai saudara-saudara sekalian, silakan masuk rumah saya, makan minum sekenyangnya, saya buka 24 jam. Kok masih ada yang di luar kelaparan? Kira-kira yang salah siapa? Yang punya rumah apa yang kelaparan? Kalau sekarang Allah mengobral ampunan, bahkan la ta'khudhu sinatu wala naum, Rasulullah tidak kenal ngantuk tidur. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba, di siang hari untuk menerima taubat hamba yang salah pada waktu malam hari, membuka pada waktu malam hari yang salah pada waktu siang hari, 24 jam. Yang kedua, semoga Allah jauh dari orang yang mendengarkan namamu disebut tidak mengucapkan sholawat, katakan amin, saya katakan amin. Dan yang ketiganya, semoga Allah jauh dari seorang yang menemukan kedua orang tuanya dalam keadaan luar renta, tidak memasukkan dia ke surga, katakan Muhammad amin, maka saya katakan amin. Itu tentang masalah kaitannya dengan tradisi maaf-maafan dan dasarnya, sehingga hadis palsu aja enggak. Ya kalau palsu kan masih ada rujukan bukunya di sini tadi yang saya katakan. Rawahu Ibnu Majah, ini enggak ada sama sekali kita temukan di dalam literatur hadis, kitab-kitab sunan, kitab-kitab yang mu'tamad mu'tabar, kecuali mungkin ada kitab-kitab yang model kacangan, yaitu bukus kacang kulit ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Dan berikutnya, sebelum kami beranjak kembali ke layanan lain telepon, berikut ada pertanyaan pesan singkat pula dari seorang ibu di Cikarang. Ustaz ingin bertanya mengenai malam Nisfu Syaban. Bagaimana jika sebelum hari ini saya yakin dengan hadis tentang Qiyamul Lail di bulan pertengahan Syaban ini dan melakukannya? Apakah berarti saya termasuk berdosa, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran jazakumullah.
Nah, yang jadi permasalahan, yakin dasarnya apa? Karena yakin itu dasarnya ilmu. Contoh aja, antum yakin menjadi saksi di pengadilan. Saya bersaksi bahwa saya telah melihat, mengetahui begini. Apa yang antum ketahui? Apa yang telah anda dengar? Kalau tidak ada, berarti ini amalan yang tanpa dasar ilmu. Dan amalan tanpa dasar ilmu atau mungkin mendengar dari orang yang salah, maka insyaallah anda sekarang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mengulangi lagi, dan dasar anda ingin suatu kebaikan. Yang penting, barang siapa yang mengetahuinya kemudian dia rujuk, itu yang paling mulia. Karena khairun kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Saat berikutnya, saya akan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, dapat bertanya secara langsung di layanan lain telepon 0218236543, dan kita akan sapa dan angkat kembali. Silakan, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, Pak? Dari mana?
Nah, ini dari Mas Nadianto di Musirawas, Ustaz, Sumatera Selatan.
Ya, silakan, Pak.
Silakan, Pak.
Jadi, Ustaz.
Ya.
Di desa kami ada kebiasaan sebelum datangnya bulan puasa itu mengadakan, katanya sih, ruahan, Ustaz.
Ya, ruah.
Ya, ruahan katanya. Di situ intinya mengundang makan, walimahan mungkin anggapan orang langsung. Cuman di dalam acara tersebut ada pembacaan yasinan juga, terus kirim-kirim doa gitu.
Yeah.
Tapi selama ini setelah saya, karena ragu, karena mungkin setahu saya tidak ada bentukannya, Ustaz. Jadi saya kalau diundang tidak berangkat. Apakah saya kena hadis yang katanya kalau siapapun yang diundang walimahan semacam apapun walimahan itu kalau tidak di, kalau diundang tidak berangkat maka akan durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Apakah itu benar atau salah aja Ustaz?
Taib. Antum tahu enggak ruahan itu apa?
Enggak tahu.
Enggak tahu. Ya udah cukup ya.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Lagi-lagi memang hanya ikut-ikutan. Pendengar sekalian dan pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, ruahan itu dari kalimat arwah. Bahkan buat orang Jawa aslinya, Sya'ban itu dikatakan bulan ruah, terutama seminggu menjelang Ramadan. Karena pada saat itulah adanya tradisi penjemputan arwah nenek moyang kita, atau minimal membuat sajen, penganan, panganan, makanan untuk arwah atau ruh leluhur nenek moyang mereka. Dan jelas pemberian sajen atau adanya keyakinan kontak dalam kondisi hidup dan bahkan bisa memberi makan, menjemput, mengantarkan si arwah yang sudah meninggal dunia, ini hanya ada di dalam agama Kapitayan. Dan agama Kapitayan itu agama yang berakar pada animisme. Kalau ada keyakinan bahwa roh-roh itu bisa nempel pada benda-benda, namanya dinamisme. Kemudian kalau benda-benda itu sifatnya hidup, bukan mati, namanya naturalisme. Oleh karena itu, animisme, dinamisme, naturalisme ini merupakan suatu agama yang akhirnya diberikan satu nama Kapitayan. Di mana keyakinan adalah bahwa roh manusia itu bisa nempel, bisa nitis di beberapa makhluk. Kalau makhluk benda mati namanya dinamisme, kalau benda hidup seperti bahkan nitis kepada manusia, pada sapi, pada pohon, maka itu namanya naturalistik atau naturalisme. Dengan demikian, ini kemudian diislamisasikan, diadaptasikan, akulturasi ya, diadakan kulturasi di mana pembauran, sehingga muncul agama sinkretisme. Dari sinilah pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, muncul antara pembauran agama, tradisi agama lama, agama Islam. Dan ini perjuangan yang sulit yang dilakukan oleh para ulama pembaharu, yang dulu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, yang dulu Faqih Hashim, kemudian dilanjutkan oleh Ahasan dengan Persisnya, yang juga dilakukan oleh Surkati dengan Al-Irsyadnya. Oleh karena itu, dalam masalah ini kita jelaskan bahwa acara-acara seperti ini kita harus hindarkan. Kita juga harus jelaskan dengan bijak dan hikmah kepada umat tentang masalah mereka dan sikap mereka. Itu pada akhirnya setelah kita faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, ucapkan dengan ucapan lemah lembut atau dengan ucapan yang santun, mudah-mudahan Fir'aun sadar atau takut. Tapi akhirnya Fir'aun tidak mau taubat, Fir'aun tidak mau sadar, maka bukan salahnya Nabi Musa. Yang penting kita sampaikan dengan sopan santun, dengan cara-cara yang baik, argumentatif, dialogis, persuasif. Ya, akhirnya innaka la tahdi man ahbabta, akhirnya adalah hati milik Allah, bukan di tangan kita. Wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dan jawaban tersebut pula sekaligus menjawab dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang hampir senada dengan pertanyaan Bapak tadi. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya masih di layanan lain telepon. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya. Iya, kita sapa. Halo.
Assalamualaikum.
Nah.
Ya, silakan.
Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah.
Silakan, Pak.
Assalamualaikum, Pak.
Ya. Di mana ini, Pak?
Dengan siapa, dari mana?
Ya. Dari Bangka Belitung.
Oh, dari Bangka Belitung. Baik, Bapak. Ya, silakan Belitung Bangka.
Silakan.
Gimana, Pak? Gini, Ustaz.
Ya.
bagaimana hukumnya berkumur di waktu bulan Ramadan?
Ya, satu. Terus dua?
Ada yang lain?
Apakah membatal puasa kita apa enggak?
Baik. Ya, ada lagi Pak? Cukup itu aja?
Cukup.
Terima kasih.
Jazakumullah khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan baligh fil istinshaq wal madmadah illa an takuna shaima. Berlebihanlah kalian dalam berkumur dan menyengguk air ke hidung kecuali dalam keadaan puasa. Artinya, ketika puasa boleh kumur, tapi jangan berlebihan karena takut nanti akan tersenggak. Akhirnya masuk. Ya, oleh karena itu berkumur pada waktu puasa, terutama Ramadan, tidak masalah, tidak mengapa, dan dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakumullahu khairan. Dan Bapak tadi pula mengawali pertanyaan berkenaan dengan puasa, dan di pesan singkat sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan hukum ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan serta puasa.
Yeah.
Tidak mengapa, kita akan bacakan saat ya.
Iya, yeah, insyaallah.
Baik, di Jambi ada seorang ibu yang bertanya, Ustaz, apakah lafaz niat sahur yang sekarang ada di masyarakat itu boleh demikian atau diamalkan? Barakallahu fikum.
Iya. Niat, talaffuz bin niyah, melafadzkan niat. Ini adalah ditolak oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz, terutama dalam masalah salat. Karena beliau mengatakan an-niyatu fil qalbi, al-niyatu fil qalbi la fil lisan. Niat itu tempatnya di hati, tidak di lisan. Karena sebetulnya ketika sekarang puasa, kita bangun jam 4 seperempat umpamanya, atau jam 4, kemudian kita ambil piring, cuci tangan, cuci mulut, lalu ambil makan, mau apa? Yakin di dalam hati kita ada kerentek bahwa saya ini nanti sahur untuk besok puasa supaya kuat. Ya. Oleh karena itu tidak sangat lucu kalau ada orang sekarang sahur sudah habis satu setengah piring, tidak ngomong, Mas sebentar ya, saya mau niat dulu lah. Satu setengah piring tadi niatnya apa? Itu mimpi emang. Dengan demikian, entah itu sholat dengan usalli fardhu dhuhri atau Ramadan, nawaitu sauma ghadin anada'i fardhi syahri Ramadha'a Ramadana ada'i, dan seterusnya. Ini semuanya tidak perlu kita lakukan. Bahkan niyatu fil qalbi, niat itu di hati, kata Abu Hamid Al-Ghazali. La fil lisan, tidak ada di dalam lisan sama sekali. Oleh karena itu, barang siapa yang tetap bersikeras menganjurkan itu, maka telah bertentangan dengan arahan dan pengarahan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz. Wallahu'alam bisawab.
Nama saya jazakumullahu khairan atas siapa yang telah disampaikan. Pertanyaan berikutnya, dari beberapa pertanyaan yang ada berkenaan dengan salat tarawih. Pada singkat pertanyaannya adalah, mana yang disunahkan dan dianjurkan, apakah 8 ataukah 23 rakaat?
Perlu diketahui sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa jumlah bilangan 11, 21 ini merupakan suatu bilangan yang berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Adapun 11 jelas itu adalah qiyamnya Rasulullah SAW ketika saat beliau juga qiyam pada waktu Ramadan 3 kali, kemudian hari keempatnya dia keluar bahwa saya takut ini diwajibkan, akhirnya dia tinggalkan. Tetap dilakukan di rumah akhirnya setelah itu. Itu dilakukan 11. Malah di sana qiyamul lailnya Rasulullah SAW disebutkan 13. Ini yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Hazm bahwa inilah bilangan atau cara yang paling bagus, cara yang paling tepat. Adapun di sana ada tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah kondisi telah memungkinkan untuk dilakukan, disyariatkan di masjid. secara rutin dan sampai satu bulan. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, Umar ketika itu sampai menyalakan lampu. Itu disebutkan di dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah Abdul Razak di dalam musannafnya, dan yang lainnya diriwayatkan melakukan jumlah 21 rakaat. Dan hadisnya tidak ada yang cacat di sini. Oleh karena itu, sangat memungkinkan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kadang 11, kadang 21. Kata beliau, ya, kalau sekarang pingin panjang bacaannya, lama sujud rukuknya, maka 11 lebih tepat buat dia. Dan bila sekarang bacaannya ringan dan sujud rukuknya juga ringan, 21 atau 23 ini tergantung witirnya berapa, lebih tepat buat dia. Yang jelas, yang tidak ada madhabnya adalah 11 cepat. Itu yang enggak benar. Ya, kadang-kadang Masya Allah ada yang sholat 11 rakaat, ya, cuma 9 menit. Yang lebih parah lagi 21 rakaat 9 menit, ya. Ini merupakan suatu pelecehan, karena Rasulullah pernah mendapati seorang sholat yang tidak tumaknina. Rasulullah mengatakan, irji' fa salli fa innaka la tusalli, baliklah sholat karena kamu belum sholat. Ya, suruh mengulang. Dengan demikian, ya ikhwan, tolong disamkan, rukun inti daripada sholat setelah Fatihah adalah tumaknina. Dan ini semuanya bertentangan dengan tumaknina. Wallahu'alam bissawab.
Baik, alhamdulillah, cukup jelas, semoga dapat difahami. Dan faedah dari jawaban tersebut dapat kita terima bersama. Barakallahu fikum. Dan kembali di layanan line telepon, kita akan menyapa dan mempersilakan para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Yeah. Ya, halo.
Assalamualaikum. Silakan.
Silakan.
Assalamualaikum.
Iya.
Putus.
Belum terhubung atau terputus. Yeah. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di malam hari ini di sesi tanya jawab kajian bersama Ustaz Zainal Abidin LC, hafizahullah. Anda dapat menghubungi di layanan lain telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Nah, assalamualaikum, Ustaz.
Ya, ya. Di mana Ibu?
Nah, dengan siapa atau dari mana?
Ini Ustaz mau menanyakan masalah zakat.
Ya.
Zakat profesi, Ustaz. Itu termasuk zakat yang wajib atau gimana, Ustaz?
Kalau ya, cukup ya.
PNS gitu, Ustaz.
Nah, Ibu gajinya berapa PNS?
Gajinya berapa, Ustaz?
Masya Allah, ya.
Nah, terus ini Pak Ustaz mengenai sholat malam itu.
Ya.
Yang lain.
Ya.
Nah, itu kalau saya kerjakan misalnya sholat taubat dulu, terus sholat hajat, baru tahajud, itu gimana tuh, Ustaz?
Taib, cukup.
Cukup, Ustaz.
Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama tentang
zakat profesi.
Oh iya, zakat. Ibu yang dirahmati Allah dan juga seluruh pemirsa Rojak TV, zakat yang diwajibkan oleh Islam itu 5. Zakat emas perak, berarti mata uang. Yang kedua, zakat rikas, temuan jahiliyah. Yang ketiga, dagang. Yang keempat adalah ternak. Yang kelima adalah pertanian, ya. Taip. Sekarang yang penting uang. Dapatnya dari mana, kan gitu? Mau sekarang dapat dari profesi, mau dapat dari apa, yang penting uang. Jadi sekarang jangan mengada-ada. Oleh karena itu, zakat cara mengeluarkannya pun setahun sekali. Dan ini Masya Allah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kenapa zakat itu tidak diwajibkan setiap bulan supaya tidak merugikan muzakki. Karena menyusahkan muzakki. Apalagi uang per bulan itu kita tidak bisa hitung stabilitasnya. Oke, kita mendapatkan masukan per bulan umpamanya 7 juta. Tapi bisa saja bulan ini Masya Allah, pembayaran anak sekolah, persiapan Ramadan, wah macam-macam ludes. Bulan kedua juga, nanti bulan ketiga surplus. Sehingga di sini Islam sangat adil, tidak mewajibkan zakat itu per bulan supaya tidak merugikan muzakki, orang yang mengeluarkan zakat. Dan juga tidak diwajibkan per seumur hidup sekali supaya tidak merugikan orang yang menerima zakat. Kalau sekarang zakat diwajibkan setiap seumur hidup sekali seperti haji, masya Allah, berapa banyak perekonomian bisa terjadi kolaps. Fakir miskin tidak ada yang menyantuni, dan mereka-mereka yang hajatnya setiap tahun tersuplaikan akhirnya terputus. Maka Islam cukup adil per tahun, dan hitungan per tahun pun sudah mulai kelihatan stabil harta seseorang. Apakah saya ini termasuk orang yang punya kelebihan atau tidak setelah terpenuhi kebutuhan berjalan satu tahun. Oleh karena itu, zakat tetap, kalau kita dapatkan dari pegawai negeri, kayak dokter apa aja, yang penting uang kan, zakat mata uang jangan diadakan lagi. Kita tidak berselisih bahwa orang yang dapatkan uang dari kedokteran, dari apa namanya, pegawai negeri, bahkan direktur yang gajinya 100 juta wajib zakat. Tapi bukan kita tarik per bulan. Jangan sekarang diseret-seret kepada pertanian. Enggak adil dong, pertanian aja yang hasilnya di situ disuruh untuk mengeluarkan zakat per panen. Bagaimana sekarang orang yang kaya raya gajinya per bulan bisa 100 juta, 200 juta tidak disuruh mengeluarkan per bulan. Ini terjadi ketidakadilan dan ngarang suatu syariat di mana zakat itu imma per panen, karena memang tanaman. Ya, karena kalau dihitung dengan per tahun dan yang lain sulit. Kemudian sekarang per tahun, yang tidak lain adalah mata uang. Sementara hasil daripada kedokteran, kontrakan dan yang lainnya ujung-ujungnya uang. Kumpulkan, kita mendapatkan uang berapa, keluarkan zakatnya. Tapi kalau seandainya dari hitungan zakat tersebut nisabnya, kemudian zakatnya 2,5%, umpamanya 10 juta kita dapatkan, terus kita keluarkan per bulan 10 juta, bahkan per triwulan kita keluarkan 1 juta, 2 juta, tidak ada masalah. Tapi tetap hitungannya adalah per nisab itu 1 tahun, bukan per bulan, nanti merugikan muzakki, tetapi per seumur hidup akan juga merugikan fakir miskin. Islam adil, Islam tengah. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khair. Dan pertanyaan kedua dari ibu tadi berkenaan dengan qiyamul lail, jika didahului.
Ya, ibu, yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW yusalli 11 raka'atan. Yusalli 4 wa la tas'al an husnihinna wa tulihinna. ثم يصلي أربعا ولا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. Ini tidak ada taubat, tidak ada ini. Berarti di sini dua salam semuanya adalah tahajud, dan diakhiri dengan witir bisa tiga bisa satu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa idza khasyita subha fa utir bi wahidatin ma qad shalla. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Namaste, jazakumullah khairan. Kita kembali ke pesan singkat. Ada pertanyaan yang mungkin tidak berkenaan dengan materi kita, namun nampaknya penting untuk kita baca juga. Berkenaan dengan materi yang telah disampaikan tadi, banyak hadis-hadis yang telah disampaikan dari hamba Allah di Jember. Bertanya, Ustaz, siapakah yang punya otoritas? Ini hadis sahih, lemah dan palsu. Barakallahu fikum.
Taib, ulama. Ya, kita kan tinggal menukil, dan tadi sudah saya praktekkan. Ikhwah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, para ulama dan pendekar-pendekar ahlu hadis ini telah menyiapkan hadis di depan kita seperti mereka itu dari mulai menanam, menyiangi, ngambil rumputnya, mupuk semuanya, sampai juga manen, sampai giling, masak, kita itu tinggal mangap. Ya, tinggal mangap. Ya, di sana Imam Bukhari sudah menyiapkan untuk kita sahihnya. Imam Muslim telah menyiapkan, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Bahkan di sana ada ulama-ulama Ahlul Jarh wa Ta'dil, Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, dan juga di sana ada Syu'bah, ada Sya'bi, ada lagi juga Imam Abu Hatim Ar-Razi. Semuanya adalah jahabidah. Makanya Masya Allah pernah disampaikan kepada Abdullah ibn Mubarak, wahai imam, saya mendengarkan dari ahli bid'ah, setelah dia tobat mengaku, saya telah menyebarkan kurang lebih 15 ribu hadis palsu. Apa beliau katakan? Ta'ishu lahal jahabidah, akan menghadapi pendekar-pendekar ahli hadis. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ahli hadis itu paling tahu membedakan antara hadis asli dengan hadis palsu, lebih daripada ahli mata uang membedakan antara hadis antara uang asli dengan uang palsu. Masya Allah, sampai merem aja tahu ada. Ya, orang-orang yang itu seperti orang yang Allah kasih ujian buta ya. Masya Allah, tahu ini sekarang uang palsu, uang asli, uang berapa. Ahli hadis di dalam memilih hadis lebih hebat, lebih jeli, lebih pakar ketimbang ahli mata uang membedakan antara uang asli dengan palsu. Jadi seperti itu. Anda, kita semua sekarang tinggal mau baca enggak, masalahnya itu. Makanya sekarang sangat naif, Masya Allah, nangis kita umat ini. Umat ini sudah disiapin oleh ulama-ulama. Dari mulai cak nanem, terus kemudian manen, giling, dimasak, tinggal mangap. Itu pun enggak tahu kalau itu hadis palsu, hadis dhaif, hadis, ya Allah ini. Memang orang-orang zaman akhir ini, Masya Allah, ya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah yubghidu kulla ja'bariyin jawad. Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Cifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Wahimarin bin nahar, keledai pada waktu siang hari. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, jahil dalam masalah urusan akhirat. Oh, jangankan disuruh mengetahui hadis dhaif, sahih, palsu. Sampai ada yang tanya, hari Jumat, ya, sholat Jumat itu hari apa, Pak? Subhanallah. Hari Senin kan? Sholat Jumat hari apa, Pak? Oh, itu dikiranya juga, kan kalau sholat duha ada waktunya, sholat Jumat kapan, Masya Allah? Ya, itu sama juga, ada orang yang tanya sama anak, dek, hafal Al-Quran sudah berapa juz? Alhamdulillah, Bu, sudah 30 juz. Kurang berapa juz lagi, dek? Masya Allah. Allahu Akbar. Ini umat zaman akhir, ini yang mempercepat kiamat. Yafshul jahal wa yirfa'al ilmu. Merajalela kebodohan dan diangkatnya ilmu. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Masya Allah, terima kasih atas jawaban, nasihat, dan juga arahan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya di sisa waktu yang ada kita gunakan untuk mempersilakan pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, satu pertanyaan di layanan lain telepon dan satu pertanyaan di pesan singkat di malam hari insyaallah.
Silakan.
Assalamualaikum.
Naam. Halo.
Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Ya. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 021 823 6543.
Assalamualaikum.
Nah, iya.
Putus.
Kita akan bacakan dari pesan singkat.
Iya.
Atau sudah ada yang terhubung?
Ya. Yes. Assalamualaikum.
0218236543. Iya, kita sapa. Halo.
Ya. Assalamualaikum.
Nah,
assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam, Pak. Silakan, Pak.
Nah, dengan siapa atau dari mana?
Ya, dari Surabaya, Pak.
Baik, silakan.
Oh ya, Masya Allah, Surabaya, ya.
Iya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Ya, mau bertanya Ustaz.
Ya.
Kalau kita dari perjalanan jauh, kita diwajibkan berpuasa, Ustaz.
Ya. Cukup juga, sudah coba.
Cukup, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Perlu diketahui bahwa di antara orang yang diberikan rukhsah untuk tidak puasa adalah musafir. Dan rukhsah dikatakan oleh Rasulullah, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan untuk kalian dan terima sedekahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ya juga menjelaskan tentang wa ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, caranya nanti hendaknya dia mengqadha pada waktu hari yang lainnya. Oleh karena itu, barang siapa yang dalam keadaan safar, safarnya jarak qasar, minimalnya 82 kilo atau 72 kilo, maka dia kalau memang lemah dibolehkan untuk berbuka puasa. Bahkan kalau seandainya makin lemah, maka dianjurkan sangat. Kenapa? Pernah ada orang yang memaksakan puasa pada zaman Rasulullah sampai dia dipayungin. Kemudian Rasulullah menanyakan, siapa mereka itu? Kenapa dia? Ya Rasulullah, dia memaksakan puasa. Rasulullah menegurnya, laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan termasuk kebaikan puasa pada waktu safar. Tapi kalau seandainya kita kuat untuk puasa, silahkan. Karena di sana ada satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri kalau enggak salah, bahwa kami dulu safar, di antara kami puasa, di antara kami ada yang tidak puasa, yang puasa tidak mencela yang buka tidak mencela yang puasa. Intinya, siapa yang menemukan kekuatan puasa-puasa, yang menemukan kelemahan, maka silahkan tidak puasa, tapi fa'iddatun min ayyamin ukhor, hendaknya untuk dibayar pada hari nanti yang lainnya. Wallahu'alam.
Baik, alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Dan berikutnya pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan. Ustaz, kapankah waktu yang paling sesuai dalam ziarah kubur? Karena waktu-waktu sekarang ini banyak yang mengarahkan, baik di akhir Syakban, awal Syawal, dan juga yang lain-lain. Barakallahu.
Tidak bisa kita ingkari bahwa ziarah kubur adalah sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang ziarah kubur karena waktu antara risalah baru muncul dengan orang baru masuk Islam, dikhawatirkan terjadi penyimpangan-penyimpangan di kuburan. Al-ana fazuruha, sekarang ziarahlah. Ya, sekarang silakan. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena itu akan mengingatkan akhirat. Oleh karena itu di sini Rasulullah fazuruha, mutlak tidak ada satu pengkaitan dengan momen tertentu dan dengan fase-fase tertentu, kondisi tertentu, fazuruha. Dan sampai hari ini tidak ada suatu hadis yang mentakhsis di dalam satu kaidah usul fikih, bila ada satu nas umum maka kita biarkan keumuman dan hukumnya keluar juga umum, kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Oleh karena itu, adab etika di dalam ziarah kubur ada 5. Yang pertama, kita ziarah kubur kapan saja, tidak perlu kita tentukan, dan kita tidak boleh mengatakan dan juga meyakini bahwa ada bulan, ada minggu, atau makan ada hari yang afdol untuk ziarah kubur. Enggak ada. Bulan apa saja, hari apa aja, minggu apa aja, silakan. Dan yang kedua, tidak boleh mengadakan tur perjalanan naik kendaraan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh Anda melakukan tur perjalanan naik kendaraan untuk ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Sampai kuburan Rasulullah pun tidak masuk. Cuman sudah kadung di sana, sudah berada di sana, kita ziarah kubur. Itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya, adab ziarah kubur untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullah lana walakumul afiyah. Ya, yang keempatnya, untuk mendoakan si mayit. Bukan untuk minta didoakan mayit, ya. Karena ada sebagian orang yang datang minta didoakan. Pertama, dalil tentang masalah ini tidak kita temukan dari para nabi. Nah, Nabi Muhammad sendiri mendatangi kuburan-kuburan untuk minta didoakan. Okelah di zaman Rasulullah tidak Rasulullah enggak apa itu. Di zaman sahabat Khulafaur Rasyidin, Abi Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada satupun yang datang ke kuburan Rasulullah, termasuk Umar ketika istisqa tidak minta ke kuburan Rasulullah, tetapi kepada pamannya Abbas Ali ini, Abbas radhiyallahu an. Kemudian, kalau sekarang kita masih meyakini mayit ini bisa mendoakan yang mati, berarti mayit ini masih bisa berdoa. Kalau untuk orang lain aja bisa, berarti untuk dirinya juga bisa dong. Kalau memang begitu, tidak ada masalah. Dia minta kepada Allah supaya dimasukkan surga, supaya dosanya diampuni. Berarti masih ada peluang untuk tobat di kuburan. Kalau memang begitu, ngapain kita takut-takut mati bawa dosa? Udahlah, sekarang dosa dipuas-puasin di dunia, nanti tobat di kuburan. Karena di kuburan masih bisa ibadah kok, termasuk berdoa dan mendoakan orang lain, apalagi untuk dirinya. Dan ini enggak mungkin terjadi. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu." Jika anak Adam meninggal dunia terputus, udah amalnya, usahanya sudah enggak ada. Makanya ditekankan Rasulullah kecuali tiga. Shadaqatin jariyah dulu ketika hidup. Setelah meninggal sudah enggak ada lagi. Sedekah jariyah yang dulu dia lakukan. Amalin awaladin solihin yang dia tinggalkan. Yadu'ulah. Dan ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang dulu disebarkan ketika dia masih hidup. Wallahu a'lam bissawab. Dan yang keempat, yang kelimanya adalah dalam rangka untuk muhasabah. Ingat akhirat. Ya Allah, sebentar lagi saya mati, sebentar lagi akan menghadapmu. Dengan cara seperti ini, seorang akan hatinya lembut. Betul yang dikatakan oleh Al-Hasan al-Basri, laula salasatu mayuta'tiul insanu ra'sahu. Kalau bukan karena tiga perkara, seorang tidak akan menundukkan kepalanya. Yaitu al-maut, kematian, al-faqru, yaitu kemiskinan, wal-maradu, sakit. Jadi, sakit, miskin, mati, itu cenderung memberikan orang itu hatinya tunduk, tidak sombong, tidak angkuh. Dan apalagi harta yang dikatakan oleh Allah, kalla innal insana layidgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas sombong angkuh ketika melihat dirinya merasa kaya. Ya, wallahu a'lam.
Naam barakallahu fikum, dan itulah pertanyaan terakhir di malam hari ini dalam program sesi tanya jawab kajian kita, dan memang disampaikan sebagai ikhtitam
atau istifadah menutup kajian. Alhamdulillah kita berada di penghujung Sya'ban yang sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Suatu hal yang patut kita lakukan sekarang adalah persiapan, ya, dengan cara puasa. Sya'ban ini kalau memang dilanjutkan, amal soleh ditingkatkan tanpa harus takhsis dengan dasar hadis-hadis yang dhaif dan palsu tadi, dan kita sambut Ramadan dengan tiga: mental yang prima, ilmu yang cukup, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita siap berlaga untuk masuk di bulan Ramadan insyaallah dengan berbagai macam amal dan aktivitas yang insyaallah sudah kita pelajari menjelang Ramadan. Dengan demikian Ramadan kita akan lebih maksimal, Ramadan kita akan lebih bermutu insyaallah di tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hantarkan umur kita, kesehatan kita hingga Ramadan dan bahkan keluar, dan Allah karuniakan kepada kita awaman adidah, tahun-tahun yang berbilang terus ketemu Ramadan semakin maksimal, terutama mendapatkan Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Demikian kita akhiri aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.